să cadă, de Suzy Hazelmundi. Povestea incredibilă a lui Franz Hazel, creștin necombatant, încorporat de naziști și trimis de pe frontul de răsărit. Roman foileton, în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Era Crăciunul anului 1939. De 3 luni, al doilea război mondial izbucnise. Soldatul Franz Hazel, încorporat împotriva convingerilor lui în batalionul de geniu, ceruse voie șefilor să nu participe la masa de Crăciun, a cărui meniu, friptane, cârnați, bere, vin, contrazicea principiilor lui alimentare. Locotenentul Gutschalk, care îl luase de la început la ochi, îi căuta mereu pricina de scandal. Volumul O mie să cadă, capitolul 2, antrenamentul, continuare. O petrecere fastuoasă era pregătită pentru acea noapte de Crăciun. Franz ceru permisiunea de a rămâne în cazarmă, dar nu se putea. Prezența era obligatorie. Când ajunse în holul sălii de petrecere, se întâlni cu locotenentul Gutschalk, care stătea lângă ușă. Hazel, ce ai adus cu tine?
Să trăiți, după cum știți, domnule locotenent, eu nu beau alcool. Am la mine niște suc de struguri, must, ca să am și eu ce bea.
Atunci mișcă înăuntru, îi spuse locotenentul printre dinți, și îl împânci să treacă. În sală se aflau aranjamente acoperite cu cearșafuri albe și decorate cu crenguțe de brad și lumânări. Parfumul rășinii de brad, amestecat cu aroma prăjiturilor cafenii de Crăciun, ajungea la fiecare dintre locurile ce urmau să fie ocupate de soldați. Festivitatea începu cu intonarea unor colinde tradiționale germane. O Tannenbaum, o Tannenbaum și, bineînțeles, Stille Nacht. Dar în curând, berea și brandy își făcură efectul, iar atmosfera, dintr-una liniștită, se încinse. Unul dintre soldați compuse chiar și o poezie în care relata trăsăturile fiecărui bărbat din companie. Franz așteptă curios să audă ce va spune el despre persoana lui. În cele din urmă, auzi. Hazel își citește cu bucurie Biblia, plin de zel, după cum toți știm. Mănâncă numai vertețuri și cartofi ierți, morcov cruzi și proaspeți. Și el predică la toată lumea cuvântul bun despre temperanță. Nu mânca porc, nu fuma, nu bea. Așa ar trebui să facă tot creștinul. În acel moment, Franz își dădu seama că, în ciuda tachinărilor, colegii îl acceptaseră așa cum era și chiar cu o nuanță de apreciere. După vreo 2 ore de petrecere, Franz era singurul om treaz din întreaga companie. Petrecerea devenea din ce în ce mai gălăgioasă și mai batjocoritoare. De aceea, el părăsi sala și își petrecu restul serii în cazarmă, citind din Biblie. În ziua următoare, pe când trebuia să îndeplinească un ordin, se întâlni cu majorul și cu capitanul. Hazel îi salută voios și încercă să treacă, dar ei îl opriră.
Hazel, îi spuse majorul, să trăiți, răspunse Franz. Am observat că aseara ai stat treaz toată noaptea. Am vrea să știi că noi îți apreciem gestul. Câteva zile mai târziu, Franz fu promovat la rangul de soldat de clasa 1. Spre surprinderea lui, primi și o medalie, și anume steaua de merit clasa 2 cu săbii. Era uluit,
privea cu uimire la cutia din satin. În ea se afla crucea malteză cu svastica în centru și cu două săbi încrucișate atârnate de o panglică cu dungi roșii, albe și negre. Alături era o altă pereche de săbi încrucișate. N-avea nici cea mai vagă idee pentru ce îi se dăduse o asemenea onoare. Într-o unitate înecată în alcool, însăși sobrietatea merita o medalie de onoare. Împreună cu promovarea, mai beneficia de o favoare. Și anume, Franz era scutit de orice treabă pe care ar fi trebuit să o facă prin curte și fusese numit de pază pe timpul nopții în birourile ofițerilor. Într-o noapte, uimirea lui legată de primirea acelei medalii răsări din nou și se hotărâ să se uite prin dosarul lui. Își găsi dosarul într-un dulap. Găsi și raportul legat de acea medalie cu recomandarea: pentru buna influență morală pe care o manifestă asupra întregii companii. Se gândi atunci la desele ocazii când le spuse camarazilor lui: băieți, ia încetați discuțiile astea imorale și glumele nesărate, murdare pe care le spuneți. Nu faceți din sex o batjocură. Sexul este ceva sacru. Aduceți-vă aminte de nevestele și de fiicele voastre, cele care sunt acum acasă. Oare cum s-ar simți ele dacă ar auzi cum vorbiți? Franz se gândise că sfaturile lui fuseseră rostite în vânt. Abia acum își dădu seama că acestea fuseseră ascultate și apreciate. Până acum, soldații din compania de geniu 699 se obișnuiseră cu antrenamentul lor zilnic, ba chiar îl găseau reconfortant. Numai că acest joc de antrenament nu avea să mai dureze prea mult. Capitolul 3. Presiuni politice. Înapoi în Frankfurt, în locuința familiei Hazel, lucrurile se cam înrăutățiseră pentru Helene și copiii lor. Mâncarea și hainele de care aveau nevoie erau strict raționalizate și le puteau avea pe amândouă numai dacă Helene le porționa cum trebuie. Pentru fiecare locuitor se dădea un cartof și două felii de pâine pe zi. Copiii primeau și o jumătate de litru de lapte. Mai târziu de Crăciun primeau și câte o portocală, iar de Paște fiecăruia îi se dădea dreptul la un ou. La fiecare 6 luni li se dădea câte o conservă cu carne de porc afumată și în fiecare primăvară fiecare copil primea o pereche de pantofi. Cu toate aceste neajunsuri, moralul lor era destul de ridicat. Hitler începuse să invadeze statele vecine fără să întâmpine prea mare rezistență, iar nemții sperau că războiul se va termina în curând. Cei doi copii mai mari, Kurt și Lotte, mergeau la școală, la școala Ludwig Richter. Lui Kurt, băiatul de 9 ani, îi plăcea tare mult școala, mai ales pentru că acolo putea auzi ultimele știri despre victoriile lui Hitler. Profesorul le povestea despre grupul de submarine pe care le dețineau germanii și despre navele de război, despre avioane, bombe, tancuri și despre acea armă nouă, secretă, pe care Hitler o punea la punct. Mamei începuse chiar să-i fie teamă că aceste îndoctrinări care spălau creierul copiilor erau mult mai periculoase decât crezuse ea. Partidul național-socialist, nazist, devenise foarte puternic și domina toată politica germană. Oamenii se simțeau mândri că sunt naziști, așa cum erau numiți membrii de partid. Aceștia aveau multe privilegii față de ceilalți. Și anume, privilegiile includeau porții mai mari de mâncare, slujbe dacă doreau să muncească. Cu toate acestea, Helene știa că nu va împărtăși niciodată vederile naziștilor. Totuși, nu era ușor să stai în tabăra adversă. În magazine și în locurile publice, oamenii își puteau da seama de partea cui te afli, dacă foloseai sau nu salutul german Heil Hitler, ridicând brațul drept înainte. Dacă foloseai în continuare tradiționalul bună dimineața sau bună seara, erai considerat un trădător de patrie. Dar Helene refuza să se supună presiunii politice. Într-o seară, auzi o bătaie în ușă. În pragul ușii stătea Herr Döring, un vecin care devenise membru cu funcție în partidul nazist.
Heil Hitler!
O salută el, ridicând drept înainte mâna. Bună seara, îi răspunse Helene. Pot să intru pentru un moment? Fără să spună vreun cuvânt, Helene deschise ușa și îl lăsă să intre în sufragerie.
Doamna Hazel, începu el, am observat că dumneavoastră nu sunteți încă membre a partidului nostru. De-a lungul anilor însă am observat că atât dumneavoastră cât și soțul dumneavoastră sunteți niște cetățeni exemplari. Sunteți genul de oameni pe care noi i-am dorit să fie naziști de prima linie. Am fost trimis la dumneavoastră ca să vă fac invitația de a deveni membri ai partidului nostru.
Helene se uită la el cu ochii albaștri și clari. În timp ce el începu să-i explice care sunt avantajele pe care le va avea odată ce va fi membru a partidului.
Doamna Helene, rațiile vor fi dublate. Copiii tăi nu vor mai primi doar câte o pereche de pantofi pe an, ci două, plus două costume de haine și câte o haină groasă de iarnă. Ei, tu și copiii tăi veți putea merge în vacanță câte 6 săptămâni pe vară, la munte sau la mare, cu hrană ce nu va mai fi raționalizată. Veți putea mânca tot ce doriți.
Doamne, se rugă ea în gând, ce trebuie să fac acum? Dacă nu mă voi înscrie, acest om va fi dușmanul meu și voi pune în pericol viața mea și a copiilor mei. Dar poate că acesta este momentul să ascult de tine, fără niciun fel de cârtire, așa cum a făcut și împărăteasa Estera. Și să rămân curată în conștiința mea. O, Doamne, dă-mi, te rog, înțelepciune.
Pe când domnul Döring își termina pledoaria, îi puse în mână un formular de înscriere și un stilou și se uită la ea așteptând.
Însă Helene i le dăduse respectos înapoi. Domnule Döring, spuse ea, soțul meu se află pe front încă din prima zi de război și observ că mulți membri de partid sunt încă aici. Nu vreau să mă înscriu în partid în felul acesta. Pe de altă parte, eu, nu știu dacă știți, aparțin deja unui alt partid.
Și despre ce partid este vorba? Întrebă el cu dispreț.
Este partidul lui Iisus Hristos și nu am nevoie să aparțin vreunui alt partid, răspunse Helene. Domnul Döring păru șocat de îndrăzneala lui Helene. Apoi în obrajul lui începu să răsară culoarea umilirii.
Vom mai vedea noi dacă vei avea sau nu nevoie, spuse el printre dinți încleștați. Luă stiloul și hârtia, se sculă zmucit și, ajungând dincolo de pragul camerei, trânti cu putere ușa în urma lui.
Începând cu acea zi, el deveni dușmanul declarat al lui Helene.
Deși știa că ea era adventistă de ziua 7-a, el începu să răspândească zvonul că era o jidoafcă, o evreică, ceea ce ar fi putut să-i cauzeze multe probleme acum, când războiul nu dădea semne de potolire. De multe ori el suna la ușa apartamentului ei, chiar în miezul nopții, și lovea cu pumnii în ușă.
Helene, cu inima bătându-i din ce în ce mai tare, deschidea ușa crezând că este Gestapo-ul, aflat într-un rai de noapte și care venise să o aresteze.
Dar în fața ușii stătea cu mâinile în șold Herr Döring. Mâine noapte vor veni și îți vor lua copiii!
Dar vei putea evita asta doar dacă te vei înscrie în partid, ai înțeles? Spunea el mărâind.
Uneori, Helene și copiii se ascundeau pe la vreun vecin, până când considerau că pericolul a trecut și că puteau să meargă din nou acasă. Alte dăți însă ignora raidurile aeriene, în timp ce copiii înspăimântați se ascundeau sub pat.
Hei, lunile treceau. Deziluzionați, germanii se vedeau nevoiți să recunoască adevărul, că războiul avea să dureze mai mult decât speraseră. Cu toate acestea, ei credeau că victoria va fi categoric în cele din urma lor. Pe zi ce trecea, condițiile de trai în Germania se înrăutățeau. Cu cât trecea mai mult timp de la înrolarea bărbaților, fermele, de obicei muncite de ei, deveneau mai neproductive, iar mâncarea era din ce în ce mai puțină, în ciuda raționalizării alimentelor. Evreii erau forțați acum să poarte în public o stea galbenă, cusută pe o banderolă neagră și legată de mâneca femeilor sau bărbaților. Nu le mai era permis accesul în sălile de cinematograf, sau la teatru, sau la restaurant, și nici chiar în parcuri. În magazinele alimentare erau serviți ultimii, dacă cumva mai erau serviți. Iar germanii, care până acum fuseseră prieteni cu evreii, acum îi acuzau că nu mai sunt patrioți. Doamna Holling era una dintre vecinele care locuise alături de apartamentul doamnei Hazel timp de mai mulți ani. Soțul ei era soldat, iar ea era o persoană respectată și plăcută de cei din jur. Într-o dimineață, când Helene plecă la magazinul de alimente, o văzu pe doamna Holling cu o sacoșă pentru cumpărături și o așteptă să meargă împreună. Cu uimire, Helene observă steaua galbenă legată de mâna ei. Nici nu știuse că doamna Holling era evreică. Bună dimineața, îi ură Helene veselă. Am văzut că și tu mergi la cumpărături și te-am așteptat să mergem împreună. Pe când cele două femei treceau pe lângă fereastra sufrageriei lui Döring, Helene observă că pentru moment draperia se dădu la o parte, apoi se lăsă imediat înapoi. Prietenia ei cu o evreică fusese desigur notată.
Oh, doamna Hazel, început doamna Holling, nu știu la ce trebuie să ne mai așteptăm. Vecinii care au fost prietenoși cu mine, ani de-a rândul, nu mai vor nici măcar să mă salute, cu atât mai puțin să-mi vorbească. Iar în alimentară, nu vor să mă servească decât după ce toți arienii pleacă. Uneori trebuie să aștept afară ore întregi, pentru ca după aceea să mi se dea cele mai proaste produse. Deseori chiar refuză să mă servească.
Helene întoarse capul spre ea. Ascultă! Am un plan. Îmi vei spune ce-ți trebuie de la magazin și îmi vei da cartelele tale de rații. Eu îți voi cumpăra alimentele în timp ce tu te vei ascunde după colț, ca să nu te vadă nimeni.
Doamna Holling înghiți în sec. O, doamnă Hazel, nu puteți face una ca asta. E destul de periculos pentru dumneavoastră doar să stați de vorbă cu mine. Dacă veți fi descoperită, veți fi pierdută.
Să știi, dragă, spuse Helene simplu, eu sunt o credincioasă și cred că Dumnezeu este în stare să-i apere pe copiii lui și printre copiii lui mă aflu și eu și tu.
Vai,
Helene, niciodată n-am să uit bunătatea de care ați dat dovadă. Pot ști acum care-mi sunt adevărații prieteni. Din acea zi, Helene îi făcea doamnei Holling cumpărăturile atunci când se ducea și ea pentru cumpărături. Într-o seară, câteva săptămâni mai târziu, Helene auzi o bătaie ușoară în ușă. Deschise și în prag stătea doamna Holling cu obrajii scăldați în lacrimi. Helene o trase repede înăuntru. Ce s-a întâmplat? A primit cumva vești de la soțul tău?
Of, doamnă Hazel, spuse femeia prin desughițuri. Un prieten de-al meu a aflat că urmează să fiu arestată în curând și voi fi trimisă într-un lagăr de concentrare. Cu ajutorul prietenilor mei mi-am depozitat chiar și mobilierul din casă. Dacă voi fi ridicată și dacă soțul meu se va întoarce între timp, te rog, spuneți-i ce mi s-a întâmplat.
Cele două femei se strânseră în brațe plângând. Apoi doamna Holling se strecură afară din apartament. În dimineața următoare, pe când Helene curăța scările de piatră, din fața apartamentului ei auzi niște femei din vecinătate vorbind.
Știi, dragă, Gestapo-ul a venit noaptea trecută și a ridicat-o pe doamna Holling. A fost îmbarcată pentru Theresienstadt. Foarte bine, zise alta. Nu vreau să am în vecinătate dușmani ai patriei.
Apoi cele două femei își coborâră vocea și își continuară conversația în șoaptă. Helene se uită la ele și văzu că aruncau priviri cu subînțeles către ea. După război, doamna Holling avea să se întoarcă. Lagărul de concentrare de la Theresienstadt fusese liberat doar cu câteva zile înainte de ziua în care doamna Holling urma să fie executată. Și odată întoarsă în vechiul cartier în care locuise atâta vreme, vecinii, speriați că vor fi denunțați, începură să se dea pe lângă ea ca să-i câștige din nou simpatia. Numai că de acum doamna Holling le refuza prietenia. Orașul Frankfurt începu să resimtă din ce în ce mai dureros pișcătura sărăciei. La sfârșitul anului, când fermierii terminară de depozitat cartofii, Helene primi permisiunea de a culege de pe câmp ceea ce mai rămăsese. În fiecare zi, după orele de școală, ea își lua copiii și căruciorul și mergea pe câmp pentru a aduna cartofii mici cât cireșele. Încetul cu încetul umplea fiecare câte un sac de 45 de kilograme. Și nu se opriră de la lucru decât atunci când pământul îngheță bocnă. Fusese o muncă istovitoare, care te rupea de șale, dar în beciul lor se aflau acum 30 de saci plini, hrană destulă pentru iarnă. Într-una din aceste nopți amarnice de iarnă, Helene auzi o bătaie ușoară la ușă. Când deschise ușa, o vecină se strecură înăuntru. Își frângea mâinile în liniște. Doamnă Hazel, în numele lui Dumnezeu trebuie să mă ajutați, spuse ea cu răsuflarea tăiată. Vă rog, aveți milă de mine. Helene o împinse pe această femeie disperată în sufragerie. Doamna Neumann tăia de un timp destul de retrasă. Și din câte știa Helene, soțul ei fusese ucis pe front cu câteva luni în urmă. Doamna Neumann, vă rog, calmați-vă. Ce s-a întâmplat? Povestea începu să se dezvăluie în șoaptă. Doamna Neumann avea legături cu mișcarea de rezistență. Ascunsese evrei până când cei care făceau parte din această mișcare reușiseră să-i plaseze pe aceștia la familii răspândite prin țară. Chiar în momentul de față, ea ascundea în apartamentul ei un băiat de 13 ani. Un binevoitor îi șoptise că Gestapo-ul avea în curând să dea un raid și pe la ea prin apartament. Doamnă Hazel, te rog, ascunde la tine, te rog pe acest băiat. Nimeni nu te va bănui.
Dacă nu mă vei ajuta, amândouă vom fi pierdute.
Doamna Neumann știa că Helene era deja luată în vizor pentru că păzea sabatul și că nu voia să se înscrie în partid. Helene însă se gândi la faptul că avea să pună în pericol viața trei copii, consimțind la această acțiune. Dar, pe de altă parte, nu-l putea trimite pe acest băiat la moarte. Și atunci se hotărâ să accepte.